cu cine votezi. Emisiune electorală.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Eu cu cine votez, emisiune electorală, așa cum ați auzit și din promo. Sunt Relu Gavril Ursache, în regia de emisie, colegul, prietenul, artistul foto, Gabriel Marian. Suntem live și pe Impact Suceava, urmăriți-ne, așteptăm întrebările dumneavoastră, așteptăm constatările dumneavoastră. Campania electorală se apropie încet, încet de final, ultimele zile, ultimele zvâcniri. A fost un tur de forță pentru candidați, a fost un tur de forță și astăzi pentru invitata mea, e vorba de Mirela Elena Domnicăi, candidat din partea Partidului Social Democrat la funcția de președinte a Consiliului Județean. Sărut mâna, mulțumesc mult că ați răspuns invitației.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, vă salut și ascultătorii.
Am onoarea să vă am invitată pe final de campanie. Sperăm că ultima emisiune electorală va aduce ceea ce ascultătorii noștri așteaptă și își doresc de la dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, a fost o campanie atipică. Aveți experiența politică și administrativă. Trebuie să amintesc din CV-ul dumneavoastră că ați reprezentat județul Suceava în Parlamentul României, mai exact în Camera Deputaților. Trebuie să amintesc că ați fost prefect al județului Suceava. Ați parcurs de-a lungul carierei noastre politice mai multe campanii electorale și pentru alegeri locale și pentru alegeri parlamentare, prezidențiale, europarlamentare, mă rog. A fost o campanie atipică oricum, pentru că nu s-a putut simți pulsul omului așa cum se simțea în alte campanii electorale. Și știți la ce mă refer. Acele adunări,
exact, acele cu electorate. Culturale, pline cu sute de oameni, care după ce candidații își transmiteau mesajele, își țineau speech-urile, puneau întrebări. Aici am simțit că am fost deficitar pentru că, în primul rând, întâlnirile au fost restrânse. Eu am început în perioada de pre-campanie întâlnirile cu candidații noștri, după care am reluat periplul în campania electorală, la întâlniri pe cât posibil cu numărul de persoane permis de legislație. Am profitat foarte mult de faptul că au fost permise târgurile, să fie organizate târguri, și am valorificat tot ce înseamnă târguri în județul acesta, începând cu Vereștiu, care este cel mai mare, deci recunoscut mai ca fiind cel mai mare târg din județ, Vicovul de Sus, Milișăuți, Tulpicani, azi am fost la Dolhasca, ieri am fost la Liteni, la unele am ajuns chiar de două ori, astfel încât de acum mă recunoșteau și târgoveții prin târguri. Când încercam să intru în discuții cu dumnealor, să le înmânez un calendar, un pliant, îmi arătau parbrizul mașinilor, uitați că le avem încă de la Vicovul de Sus, eu eram cu ei la Verești deja. Dar am profitat de acest prilej pentru că erau mai mulți oameni pe o suprafață restrânsă și puteam, cu restricțiile necesare, bineînțeles, adaptate și în funcție de situație, dar puteam să stau de vorbă cu mai mulți oameni acolo și mai ales târgul înseamnă până la urmă, dacă vreți, un mod simbolic, o reprezentare a ceea ce înseamnă putere de cumpărare, nivel de trai. Și un indicator,
deja.
Exact, și un indicator pentru ceea ce înseamnă activitate comercială, păstrând proporțiile pentru un târg organizat cu anumiți comercianți și în special în mediul rural. Dar relevant pentru că situația nu este bună deloc, nici pentru unii, nici pentru alții, nici pentru comercianți, nici pentru cumpărători. Dureros a fost înainte de începerea anului școlar, moment, eveniment de care sunt legate foarte multe speranțe, în special din partea comercianților. Atunci e momentul cel mai bun pentru a-și vinde o marfă care acum în anul 2020, pentru cei care au, de exemplu, confecții, înseamnă marfa achiziționată încă din 2019. Cu activitatea blocată în luna martie, au repus-o pe tarabă acum, în speranța că o vor vinde, repet, legat de începerea anului școlar în special. Și îmi povesteau marea majoritate că nu vor scăpa de această marfă achiziționată anul trecut, nici în anul acesta, pentru că lumea nu mai cumpără. Începerea anului școlar a fost a debutat cu semnul de întrebare cât vor mai merge copiii fizic la școală, dacă se vor închide școlile, dacă se va merge pe varianta de învățământ online, nici trenii cumpăra, nici hăinuțe noi, nici pantofiorii noi, trist într-adevăr. Ceea ce mai merge și cred că este un reflex al gospodinelor și, dacă vreți, este un instinct al nostru de supraviețuire,
Zacusca.
Exact, pregătirea operațiunea cămării zacusca, pentru da? Iarnă. Și o leg și de această pandemie pe care o traversăm, de îngrijorarea vis-a-vis de un an agricol secetos, escaladarea prețurilor. Noi am asistat, amintiți-vă, în primăvară la drojdie și făină cumpărată la un moment dat cu acele intervenții pe care le știam dinainte din de 89, perioade. Amintiți-vă, da? Este de specific naturii umane să-și creeze provizii atunci când au îngrijorare vis-a-vis de viitorul care urmează.
Eu n-aș vrea să vă alăt listuța din buzunar cu nu uita gogoșari, capia.
Deci sunteți în plin sezon de pregătire a cămării de iarnă. Dar povesteam și înainte de începerea emisiunii, ce mă impresionează la oamenii cu care am stat de vorbă, încă își mai păstrează așa o doză de umor și chiar o doză de optimism, în sensul că o să trecem peste
de
toate, cum dă Dumnezeu.
Bulă de pe vremuri, da? Dacă nu avea românul umor, nu...
Nu depășeam și nu supraviețuiam și nu
atâtea
ajungeam.
Crize și atâtea perioade mai gri ale istoriei. Ați luat pulsul de la, spuneați, Dolhasca la Poiana Stampei, din Drăgușeni la Bulma, să spun, da?
Până Șarudorne, în partea cealaltă, Broșteni, Dumbrăveni.
Va fi prezență la urne toată lumea și cu toți care am discutat, analiști sau mai puțini analiști, colegi de presă, sociologi, universitari, amici în general, o să spune, cred că va fi cel mai mare absenteism la urne. Și nu-mi doresc asta și bănesc că nici noastră nu vă doriți asta și orice politician sau jurnalist e clar că nu-și dorește asta.
Nu, pentru că, pe de-o parte, avem alegeri dintr-un singur tur și am primit reproșuri și în acest sens că sunt limitate opțiunile, pentru că există, într-adevăr, acel vot util la care fac și eu referire, pentru că dacă ne dorim o schimbare și într-adevăr ăsta este numitorul comun pe care l-am simțit în tot județul, dorința de schimbare, aceasta poate fi realizată doar prin valorificarea votului către candidatul cu cele mai mari șanse să facă această schimbare. Pe de-o parte. Pe de altă parte, prezența la vot permite, odată la 4 ani, să ai bruma ta de decizie în acea ștampilă pe care o aplici pe buletinul de vot. Și nu trebuie risipită. Am întâlnit foarte multă resemnare, recunosc, dezamăgire vis-a-vis de clasa politică în general. Invocați toți cei 30 de ani de democrație în care și-au exercitat un drept la vot și n-au fost mulțumiți de ce a ieșit. Dar nici resemnarea și statul pe margine nu este o soluție. Și atunci, în condițiile date, cu respectarea regulilor, maxim 5 votanți în secția de votare, cu măști, cu dezinfectant, cu păstrarea distanței în condițiile în care trebuie să aștepți în afara secției de votare, eu îndemn și rog pe suceveni să se prezinte la vot. Referitor la acest absenteism, sincer, n-am auzit pe cineva să-mi spună direct în față, eu nu mă duc la vot. Am simțit dezamăgirea vis-a-vis de clasa politică, nici de cum o motivare, nu mă duc la vot, fiindcă mi este teamă că mă pot infecta. În schimb, mi-au relatat, în special persoane în vârstă, că știu cunoștințe care au zis că se mai gândesc, că încă nu știu sigur dacă vor merge la vot. Evident, în condițiile date nu vom avea aceeași prezență la vot ca acum 4 ani de zile în 2016, dar sper ca diferența să nu fie foarte mare. Încă mai sunt câteva zile în care cel puțin apelul tuturor al candidaților, al dumneavoastră, al presei să fie cu respectarea regulilor pentru siguranța proprie, lumea să meargă la vot.
Vorbesc de resemnare și nemulțumire a unei părți a electoratului. Tocmai acum când vezi, Doamne, Suceava înseamnă dezvoltare, înseamnă infrastructură, înseamnă poduri, podețe, șosele,
da,
de centură, avioane,
zic, da.
Mai au puțin, da. Autostrăzi, mai au puțin și, nu știu, ne ofereau fiecărui sucevean câte un taxi dronă, că tot s-a inventat nu știu pe unde și costă vreo 500 de euro.
Da, apropo de schimbarea despre care vă povesteam, că am simțit-o ca dorință peste tot în județ. Bine, fiecare vede această schimbare din propria perspectivă și propria așteptare și eventual propriile experiențe. Dar referitor la această schimbare, dincolo de faptul că în 4 ani de zile, ceea ce a însemnat conducerea județului la nivelul Consiliului Județean, înseamnă acum un bilanț după 4 ani de zile care plasează județul Suceava în coada clasamentelor naționale. Fie că vorbim de clasament în funcție de salariile pe care le iau sucevenii, fie că vorbim de clasament în funcție de rata șomajului, număr de pensionari, fie că vorbim de clasament pe rată de absorpție a fondurilor europene în județul Suceava, suntem în coada clasamentului. Dar ceea ce a fost dezamăgitor și, dacă vreți, vorbesc în numele celor care mi-au vorbit mie și cu care am achesat în punctul ăsta de vedere. Campania asta electorală, care n-are nimic diferit față de campania electorală de acum 4 ani de zile, ideea că dacă asfaltezi în campanie electorală cât mai aproape de ziua votului, indiferent ce ai făcut în ultimii 4 ani de zile, ai votul asigurat, ideea că dacă faci aceleași promisiuni pe care le-ai făcut și acum 4 ani de zile, nu le-ai respectat, le reîncălzești, le prezinți din nou în fața electoratului și vei obține un vot mizând pe speranța și încrederea votanților, același tip de campanie repetat acum la Indigo în 2020, credeți-mă că s-a dus oarecum pe o limită a răbdării și a toleranței pe care au mai avut-o oamenii în încredere acordată. E destul referitor la această campanie pe care, sincer, eu am simțit-o ca fiind pentru mine o preliște în ceea ce înseamnă promisiunile pe care aș fi vrut și eu să le fac, proiectele pe care le am în vedere, dar aproape că mi-a fost jenă să mă alătur celor care au făcut aceleași promisiuni și le reiau acum ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, n-au trecut 4 ani de zile în care trebuiau respectate, ca și cum te poți uita în ochii omului pe care l-ai privit acum 4 ani de zile, i-ai promis ceva, nu ți-ai ținut promisiunea, revii, te uiți în aceeași ochi cu aceeași privire a ta, ca și cum n-ai avut 4 ani la dispoziție în care trebuia să fii cu un bilanț și nu din nou cu promisiuni. Și m-am autocenzurat în foarte multe din proiectele pe care aș fi vrut să le prezint. Tocmai în ideea, pentru că pe de o parte am văzut pe teren realitatea crudă. Noi vorbim de autostradă, dar n-am asfaltat drumuri județene. Mai avem drumuri județene de pământ. Noi vorbim de gaz metan, dar încă n-am reușit să tragem apa și canalul în buza municipiului, reședință de județ. Nevoi elementare care n-au fost asigurate. Eu sper că cel puțin...
La Aragaz pe Burdujeni, acum când...
Păi nu numai la Burdujeni, și la Moara.
Gazul coboară de pe
Bârnărel
la Vatra Dornei, acum când...
Jenant, domnul Ursache, pentru că vă spun, este o limită până la care poți insulta inteligența votanților. Nu se poate, n-ai avut nicio contribuție în acel proiect, care înseamnă gaz metan tras la o locuință, o persoană fizică. Intri în casa omului, aprins un chibrit când Aragazul are aprinderea electrică și vezi ștecherul acolo în priză și l-a văzut toată lumea. Faci asta odată la Moara, nu trece mult timp, te duci la Burdujeni sat. Repeți, nu poți ieși din matricea asta și faptul că nu pot să-ți schimb mesajul și campania electorală și argumentele în fața electoratului, evident că nu te poți schimba nici în ceea ce vei face în următorii 4 ani de zile dacă vei primi din nou aceeași șansă.
Ofisem de ecologism, treaba asta cu aprinsul chibritului. Da, sau... Și așa a fost un incident urâcios privind un militant de mediu, un activist de mediu, da?
Regret ce s-a întâmplat, domnule Bodnar, dar asta, dacă vreți, sugerează și lipsa de răbdare și am avut sentimentul la un moment dat că oamenii nici nu mai vor să asculte aceleași lucruri promise, iar în ceea ce privește activistul de mediu, a tras niște semnale de alarmă. Nu am suficiente informații ca să fiu de acord sau nu cu dumnealui, ca să confirm sau nu că cele relatate sunt adevărate. Dar aceste reacții nu sunt în regulă și avem nevoie să ajungem la zona aceea de echilibru, zona aceea în care ne putem asculta unii pe ceilalți cu argumente și să identificăm probleme, să recunoaștem că avem probleme, ceea ce pentru noi
e mai greu.
E mai greu, din păcate, să recunoaștem
deodată
că
chiar
nu poți găsi
pentru
soluții,
unii.
Nu poți rezolva probleme dacă nu recunoști în primul rând că ai o problemă. Acesta este primul pas pe care trebuie să-l faci, iar noi ca județ avem o problemă în ceea ce privește regresul economic pe care l-am avut ca dezvoltare în ultima perioadă. Și nu merităm și acest clasament.
Plus capacul care a fost pus cu ce s-a întâmplat la Spitalul Județean și... cu pata asta
Spitalul
urâtă.
Județean, care pe mine mă îngrijorează din perspectiva sezonului rece care ne așteaptă. Deocamdată managementul situației medicale din județ ridică multe riscuri pentru sezonul rece care urmează, fiindcă deocamdată doar Spitalul Județean și Spitalul din Rădăuți, Spitalul Municipal Rădăuți, sunt cele care sunt spitale suport COVID. Imaginați-vă că în sezonul rece, în mod predictibil, vor urma gripele obișnuite. Imaginați-vă că la orice simptom de temperatură, febră, frisoane, lumea se va înghesui să se testeze, vor colmata Spitalul Județean. Dacă nu se va implementa un sistem de management de filtrare în tot județul, pe toate spitalele pe care le avem, astfel încât să avem triaje efectuate în tot județul, vom asista la o recidivă a ceea ce s-a întâmplat în primăvară în Spitalul Județean. Și trag un semnal de alarmă pentru toți cei care deocamdată în funcție au obligația să pregătească sezonul rece care urmează și să nu redevenim subiect de prime times pentru posturile naționale.
Vorba dulce mult aduce, principalul dumneavoastră contracandidat spunea astăzi: vreau să fac echipă cu toți locuitorii județului Suceava. Înainte de toate dorim o îmbunătățire a calității serviciilor publice către populație.
Abia acum? Și până acum?
Puțin cam târziu mi se pare totuși.
Da.
Și puțin cam clișeu.
Clișeu repetat, vă spun, am avut sentimentul că nu pot ieși din aceeași matrice cu care au venit în fiecare campanie electorală și faptul că nu realizează că vremurile s-au schimbat, lucrurile trebuie abordate cu totul altfel și inclusiv strategiile pentru banul public, apropo de serviciile către cetățeni. Noi tot am vorbit despre digitalizare ca fiind așa un accesoriu, o fiță la un moment dat, dacă vreți, o chestie care dădea bine când vorbeai despre ea, dar despre care uitai după ce trecea campania electorală. Campania sau, dacă vreți, perioada aceea din martie, când a trebuit să lucrăm instituțiile publice de la distanță cu publicul nostru, fiecare în funcție de cât de avansat era în ceea ce înseamnă digitalizare și comunicarea de la distanță cu cetățenii, a avut o situație mai bună sau nu și a gestionat oarecum improvizând. Multe instituții publice au improvizat relația cu publicul la distanță. Este obligatorie, pentru că eu am convingerea că va trebui să trăim, să ne obișnim cu acest virus și să ne adaptăm stilul de viață, modul de viață, modul de funcționare al instituțiilor publice, ținând cont de acest context pe care îl traversăm acum și noi încă mai experimentăm metode de a ne adapta și a răspunde provocărilor. Va trebui să găsim pe termen lung soluțiile pentru a lucra la distanță cu cetățenii. De aceea digitalizarea nu mai este o fiță, nu mai este doar o propunere care dă bine și o promisiune în campanie electorală, este o necesitate pe care trebuie să o avem în vedere începând de ieri, nu se mai poate, dar obligatoriu de astăzi, și lucrurile nu sunt chiar atât de complicate și nici foarte costisitoare. Trebuie să înțelegi că e nevoie. Dar nici foarte simplu,
pentru că elimine o verigă deja tradițională, dar nenea ăla cu cămășuță pus la patru ace, care spune: lasă că te rezolv eu cu autorizația aia de urbanism, atâta face, știi, eu am prieteni acolo, în comisie tot eu o trec.
Mult, cu atât mai mult e nevoie de digitalizare, pentru că în felul acesta cetățeanul nu mai ajunge la această verigă pe care o descrieți așa în mod sugestiv. Eu nu mai am imaginea acestei verigi, dar cu atât mai mult pe un telefon cu aplicație instalată să poți să-ți obții informația, să poți să-ți depui, să încarci niște documente pe o platformă, să-ți primești avizările pe aplicația respectivă. Eu am avut experiența implementării programărilor online la Serviciul Public Comunitar de Permise și Matriculă și mi-am zis că am primit o reacție foarte puternică de respingere, de opunere referitor la această modalitate, pe care eu o vedeam ca fiind, în primul rând, simplifica și economisea din timpul beneficiarilor de servicii. Principalele argumente domnului Sachi au fost la modul: nu toată lumea are internet, nu toată lumea poate să-și facă programare online, pentru că ori nu știe să folosească tehnica necesară. Ei bine, până la urmă s-au găsit soluții, fiecare persoană în vârstă are un nepot care toată ziua butonează un telefon. Cu siguranță, în momentul în care este singura modalitate de comunicare și de rezolvare a unor probleme cu instituția publică, cu siguranță se găsește și soluții de rezolvare.
Vorbim de servicii către cetățeni, de altfel ar trebui o administrație publică județeană ceva mai deschisă către cetățean. Nu vreau să mai recapitulez.
Eu și ușile din Palatul acela administrativ le-aș vedea mai deschise și la modul propriu și la modul simbolic, pentru că eu ultima dată am intrat în Palatul administrativ anul trecut. De atunci n-am mai avut ocazia să ajung acolo, dar sincer mi se pare așa o clădire, un palat doar pentru cei dinăuntru și distanța este nu din cauza restricțiilor pe care le avem acum din cauza pandemiei, distanța este din cauza denaturării în timp a ceea ce înseamnă scopul acelor instituții, prefectură și Consiliul Județean. Prefectura a fost oarecum mai deschisă pentru că vrând nevrând și subliniez acest lucru, este implicată în tot felul de activități pe teren, pentru că sunt tot felul de comisii interinstituționale din care obligatoriu trebuie să facă parte funcționare ai prefecturii, care trebuie să meargă pe teren în unitățile administrative teritoriale, iar legătura cu primarii este foarte strânsă, pentru că tot ce înseamnă act administrativ, fie că este o hotărâre de consiliu local sau dispoziție de primar, ajunge într-adevăr în ceea ce înseamnă controlul de legalitate. Eu mi-am dorit în perioada cât am fost prefect să putem extinde foarte mult audiențele în teritoriu și cât mai aproape de cetățean. Am avut o tentativă în acest sens. Ea la un moment dat, cum să zic, n-am abandonat-o. Am lăsat-o într-o așteptare pentru că cel puțin în primă fază, răspunsul din partea cetățenilor nu a fost pe măsura așteptărilor și a ceea ce credeam eu că este nevoie.
Și a fost în istoria recentă, mă scuzați că vă întrerup, acele oficii prefecturale la Rădăuți, Fălticeni, Vatra Dorne, s-a discutat despre înființarea unor astfel de oficii prefecturale, da?
Da.
Unde omul să nu mai vină de la Poiana Stampe sau Șarul Dornei până la Suceava ca să depună...
Da, numai că înființarea acelor oficii prefecturale care trebuiau aprobate prin ordin de ministru erau condiționate și de alocare de posturi. Ori perioada în care am fost prefect, dimpotrivă, orice posturi erau vacantate, se blocau pentru că eram în acea perioadă de restricții economice care se mențin, cred că, și astăzi.
Și discutăm de implicare și spuneați noastră de un proiect la care pe care ați reușit să-l duceți la bun sfârșit, acele materiale de construcții care stăteau aruncate în depozit
și
care
da,
primarii
un
chiar
tot
și-au făcut treaba cu ele, așa cum erau
păi,
ele.
Acele materiale, respectiv valul și cimentul, mii de tone care stăteau depozitate în curtea Poliției de Frontieră la Rădăuț și în curtea Școlii de Jandarmi de la Fălticeni. Din 2008, ele au avut o primă destinație pentru casele care au fost afectate de inundații și unele trebuiau construite, altele trebuiau reabilitate. Din vari motive, nu s-au folosit acele mii de tone de val și ciment la vremea respectivă, au rămas cu niște documente oarecum incomplet completate, au rămas depozitate prin cele două curți de care aminteam adineauri și au trecut mai mulți prefecți până la mine care nu și-au asumat, nu și-au complicat existența pentru a găsi totuși o destinație utilă acestor materiale care își pierduseră în timp calitățile pentru prima destinație și anume ca material de construcții. Dincolo de faptul că trebuia găsit o utilitate la cantitățile astea mari de var și de ciment, blocau spațiul de depozitare și încurcau prin curțile celor două instituții. Am tatonat istoricul documentelor, am găsit într-adevăr anumite lipsuri acolo, dar nu m-am încurcat în ele pentru că întotdeauna dacă există o problemă și îți vin alții și îți explică care sunt problemele pentru care nu poți să rezolvi acea problemă, n-ai făcut nimic, rămâi cantonat acolo. Am convocat un comitet județean pentru situații de urgență, m-am sfătuit cu șeful inspectoratului pentru situații de urgență, am consultat primarii după ce am găsit, am identificat niște destinații, anrocament, var pentru copaci, igienizarea de primăvară. Am solicitat un buletin de analiză de la o fabrică de ciment care să-mi confirmă că peste 70% din proprietățile inițiale ale cimentului s-au pierdut în timp. am adoptat acea hotărâre și am repartizat primăriilor doritoare, care le-au folosit potrivit acelor destinații la care mai puteau fi folosite, au fost utile și am eliberat curțile școlii de jandarm și poliție de frontieră. Și slavă Domnului, nimeni nu s-a trezit acum să mă întrebe de ce nu le-am folosit ca și material de construcție și le-am folosit în primăriile din județ cu altă destinație. Și dacă vreți, este sugestiv vis-a-vis de faptul că întotdeauna te poți spăla pe mâini și ai argumente legale pentru că nu poți debloca o problemă și dacă vrei să-ți asumi și să treci mai departe și să nu te cramponezi în tot felul de explicații, lucrurile pot fi rezolvate. Dar este vorba într-adevăr și de asumare. Și iată că după 10 ani de zile, ca prefect, voința așa la mod simbolic...
Iar vorbim de voință. Bun. Vorbeați de primarie.
Voință și asumare.
Și asumare. Deoarece candidează din partea altui partid decât cel pe listele care au fost aleși, 14 primari și 205 consilieri locali și-au pierdut mandatele, 9 primari au contestat ordinele în instanță. Cum vedeți?
Păi, în primul rând, 14 primari înseamnă 10% din, dintre primarii din acest județ. 10% dintre primari.
Am făcut matematica la fel.
Da. Eu am făcut și liceu de matematică fizică, deci chiar mi-a rămas așa o deformație, dacă vreți, din perioada de pe băncile școlii. Dar 10% dintre primarii noștri cu etichetă de traseist nu ne onorează. Și trebuie să ne ridici un semn de întrebare, pentru că până la urmă argumentele acestea ale primarilor că pe ei interesează administrația publică și nu politica, pe ei interesează să rezolve problemele comunității și nu... să rămână fidel unei formațiuni politice sau alta care i-a susținut în alegerea și obținerea unui mandat, pentru că vrând nevrând cu toții trebuie să fim de acord că nimeni, adică e foarte greu ca independent să câștigi niște alegeri, iar votul politic pe care ți-l dă un partid în spate și pe care construiești tu ca persoană nu poate fi ignorat și nu poți să spui că nu te-a ajutat faptul că ai candidat din partea unui partid puternic și ai reușit să obții un mandat. Eu sper că aceste lucruri să se schimbe, pentru că ceea ce trebuie schimbat ca să nu mai ajungem la situația în care 10% dintre primarii noștri pleacă așa pe ultima 100 de metri în altă parte, este modul acesta în care s-a făcut politică în județ. Acesta cred că este principiul după care trebuie să ne ghidăm, să-l respectăm și pe cale de consecință nu vom mai avea nici traseiști. Politica aceasta că dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea și ca atare eu ca ordonator de credite, eu ca președinte al Consiliului Județean voi avea grijă cum aloc niște fonduri la tine în localitate sau în celelalte localități, aceste lucruri trebuie să înceteze. Și știu că sună oarecum ca lozincă electorală, este, dacă vreți...
Are prin ziua când să nu mai aude pixul mischie, acum pixul flutur sau pixul
dacă se confirmă semnalele pe care le-am de pe teren, veți prinde cu siguranță ziua începând din 28 septembrie.
Sunt un optimist,
sau după
știți.
Ce parcurgem procedurile, dar cu siguranță
de,
se poate. Se poate și este nevoie.
O ultimă întrebare venită de la un ascultător online. A trimis o servicii către cetățeni, spuneați noastră. Cum vede invitata noastră reforma în administrația publică locală? Cuvântul reformă, subliniez eu, a devenit tot un clișeu, o formă fără fond în ultimii 30 de ani, numai reforma în învățământ, reforma în sănătate, reforma în administrație. E o întrebare... grea.
Nu e o întrebare grea. Bănuiesc că întrebarea aceasta formulată la modul general pentru cel care a formulat-o are niște răspunsuri în așteptare mai concrete. Și aș vrea să plec de la ceea ce spuneam înainte de întrebare,
exact, și anume de politizare. Probabil de aici a și venit întrebarea, da? Cu palatul administrativ destul de închis, închistat, da. Sigilat.
Și ceea ce simt în administrațiile publice locale, pentru că noi avem o autonomie a administrației publice locale. Fiecare primar are niște voturi în spate. Nu este numit prin semnătura cuiva, este ales. Și atunci, pe bună dreptate, trebuie să existe această autonomie locală care să-i dea și verticalitate primarului și să nu mai avem acest procent de 10% pentru traseism. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, noi am avut, din păcate, o administrație publică politică și politizată.
Excesiv politizată de cele mai
politizată, multe. Excesiv politizată. Și când spun administrație publică politizată, mă refer în special la ceea ce înseamnă primării. primării în județul Suceava. În ceea ce înseamnă instituții publice deconcentrate, cel puțin așa de principiu avem concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante pentru funcționarii publici. Avem modificată legea funcționarului public, de anul trecut avem un cod administrativ care stabilește oarecum alt cadru legal pentru ceea ce înseamnă funcționarii publici. Dar încă mai este loc de mai bine în instituțiile publice, pentru că nu vreau să iau apărarea funcționarilor, dar pe de altă parte s-a legiferat în țara asta în așa mod, fără a se ține cont de legile pentru, dacă vreți, dau așa aleatoriu, Casa de Pensii și Inspectoratul de Învățământ și Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Fiecare instituție are Biblia ei și la un moment dat se contrazic legile între ele, astfel încât între instituții și între legi este cetățeanul care este purtat din stânga în dreapta. Pe de altă parte am birocratizat excesiv. Am încercat să legiferăm în ultima perioadă, parcă pe prezumție de vinovăție, să punem în legea aia atâtea securizări, ca nu cumva să se întâmple și am plecat de la ideea că fiecare cetățean, fiecare funcționar public vrea să eludeze legea. Și am încărcat în mod inutil, în loc să legiferăm pe o prezumție de bună credință și să coroborăm cu sancțiuni mai aspre. Și atunci eu cred că regula stabilită, clar, simplu, ușor de înțeles pentru toată lumea și de respectat, dacă are în partea cealaltă clar o sancțiune pe care ți-o asum dacă tu îți asumi să încalci regula și legea, să suporți consecințele. Și doar așa o văd, simplificând legislația, sancțiuni aspre pentru toți care încalcă legislația, și atunci cred că în timp și educația și mentalitatea noastră și administrația publică va semăna cu ceea ce ne dorim fiecare.
S-ar putea lucrul ăsta să e o turnură de piramidă întoarsă, să-i spun așa, adică să plece o astfel de inițiativă și astfel de,
eu răspund
de
la
clarificări
întrebare, nu...
de jos în sus, nu de sus în jos, că de sus în jos ne-am săturat și vorba aia, ați fost parlamentar,
am fost și parlamentar și știu
aveți
ce înseamnă.
Mulți prieteni și colegi parlamentari care sunt în mandatul actual.
Am fost parlamentar și știu ce înseamnă inițiativă legislativă. Pe de o parte a parlamentarului, pe de altă parte, de regulă, proiectele de legi pleacă de la guvern. Și marea majoritate a legilor provin ca urmare a unor proiecte care vin de la guvern. Mult prea puțin, undeva în maxim 5%, sunt inițiativele parlamentarilor care devin și legi. Dar pe de altă parte, piramida asta răsturnată ar trebui să însemne, din experiențele de la firul ierbii al celor implicați, lobby și, dacă vreți, propuneri de lege ferent aplicate de la consultarea celor care se lovesc de problemele unor legi, inclusiv președintele de Consiliul Județean, care are informal pârghii la dispoziție pentru a propune parlamentarilor care mai departe să susțină, pentru a propune celor din executiv, în speță guvernului, să reglementeze simplu, clar și predictibil pentru toată lumea. Există această posibilitate. Eu am răspuns la întrebare, n-am răspuns din perspectiva competențelor unui președinte de Consiliul Județean.
Corect.
Dar se poate.
Se poate, asta contează. Se poate să luăm și o scurtă pauză de publicitate. Mirela Elena Domnică, candidat Partidul Social Democrat, din partea Partidului Social Democrat la funcția de președinte a Consiliului Județean. Cu dumneavoastră revenim în partea a doua a emisiunii.
Eu cu cine votez? Emisiune electorală.
Am revenit în partea a doua a emisiunii Eu cu cine votez, între lugarul Orsache, invitat astăzi Mirela Elena Adomnic, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. Sărut mâna din nou.
Bună ziua încă o dată.
Partea a doua ceva mai alertă, sunt multe, multe de spus. Mai e loc de surprize pe finalul campaniei electorale astea, adică să se va arunca cu noroi? Acum e secete, nu prea e noroi.
Da, eu mi-am tot dorit o campanie curată, care să fie centrată exact pe teme, pe soluții, pe libertate de exprimare, pe eșichierul acela politic diversificat și fiecare are dreptul să-și exprime un punct de vedere, să ajungă la
cetățeni. Cu toate
cetățeni.
Că precizați și foarte bine ați subliniat în prima parte a emisiunii, de multe ori v-ați abținut în a aduce în atenția opiniei publice proiecte importante, după valul ăsta de promisiuni venite din toate părțile, venite din toate părțile.
Vă spun, a fost ingrată postura aceasta pe care am avut-o ca și candidat, intrat destul de târziu în competiție și cu decizia luată la sfârșitul lunii iunie, deci imediat după aceea am intrat în precampanie și mi-am început activitatea. pe de o parte cu aceste promisiuni care au venit așa în avalanșă, unele mai serioase, altele mai puțin serioase, unele mai realiste, cele mai multe doar la nivel de promisiune reluată deocamdată, altă etichetă nu pot pune. Din păcate, vara aceasta, iulie-august, am primit, eu cel puțin am avut acces la o serie de informații din presa centrală, mi-au fost unele distribuite, cu aceste clasamente ale județului, începând din luna iulie cu Institutul Național de Statistică, cu acele venituri salariale care ne plasează pe ultimul loc, și mi-a confirmat ceea ce am văzut în calitate de director al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, când în martie-aprilie a trebuit să plătești șomajul tehnic, care însemna 75% din salariul în plată. Și mi-am făcut o estimare de buget, plecând, cred că, așa cum gândesc majoritatea sucevenilor, noi, județul Suceava, suntem un județ nu în primii 10, să spunem, dar cel puțin oarecum un onorant în prima jumătate, pe undeva în primii 15-20. Eu aici mă consideram ca județ cu mândria mea de suceveancă. Și mi-am estimat un buget pentru plata indemnizației de șomaj tehnic, undeva maxim 60% salariul minim pe economie. M-am dus cu un 20% salariile peste minimul pe economie, plecând la un 3.000-4.000, și am pus diferența până la 100% salariile mari, care sunt normale și trebuie pentru anumite posturi, pentru anumite domenii să existe. Și am fost îngrozită în momentul în care peste 90% erau salariile minime pe economie, cele pentru care... Și confirmarea a venit apoi cu clasamentul făcut de Institutul Național de Statistică. Apoi au început comparațiile cu fondurile europene. Am ridicat privirea din județul Suceava și am aruncat-o peste granițe, în județele din țară, și nu m-am dus foarte departe, pe la Cluj, unde tot timpul am primit exemple, sau pe la Oradea, să ne uităm la exemple de bună practică, administrație liberală.
M-am uitat, Bistrița, da?
M-am dus în județul vecin, în Bistrița. Mi-a fost mai ușor, am plecat cu primarul de la Poiana Stan, pe care avea și legătura mai strânsă fiind acolo, la granița județului. Am plecat la Consiliul de Țean Bistrița și acolo am văzut că se poate. Adică un președinte de Consiliu Județean care accesa fonduri europene pentru a-și asfalta drumurile județene. Le are asfaltate peste 90% cu fonduri europene. Va fi primul județ din țară care va avea asfaltate toate drumurile județene din județul Bistrița, primul județ din țară. Pe de altă parte, a reușit să obțină finanțare și să implementeze sistem centralizat de apă canal pentru toate gospodăriile din Bistrița, inclusiv pentru acelea care sunt izolate, pentru că din perspectiva reliefului, Bistrița seamănă puțin cu județul Suceava. Și au și ei gospodării izolate, pentru care este foarte costisitor să faci racordul la sistemul centralizat de apă și canal. Au găsit sursa de finanțare prin Banca Mondială, le vor asigura și acestor gospodării apă și canal, astfel încât ceea ce este nevoie, utilitate absolut elementară în anul 2020, să fie asigurată fără excepție în județul Bistrița. Și iată că se poate. Ori în momentul în care ai gaz, ai apă, ai canal, ai asfalt pe tot ce înseamnă drum public, evident că și în paralel, dar poți discuta de proiectele mari, și ei au deja în implementare un proiect mare pe un complex sportiv. Cred că și la dumneavoastră în emisiune v-am spus de acei 350 de hectare pe care i-a pus cap la cap de pe raza tuturor localităților din zona respectivă, și au început deja să facă stadionul, sala polivalentă, terenul de sport. Deocamdată sunt acoperite 20 de hectare și vor să extindă, și gândesc în perspectivă și nu doar pe un mandat de 4 ani de zile, ca să avem în campania electorală cu ce să fluturăm în ochii electoratului. Cum? Știți?
Drumuri asfaltate, 150 de kilometri pe an, 4 ani, 600 de kilometri sunt rezolvați, clar, nu?
Eu am experiența drumurilor naționale, pentru că în momentul în care, înainte de a-mi da demisia din funcția de prefect, pentru că guvernul pe care îl reprezentam a fost demis prin moțiune de cenzură, am făcut o conferință de presă pentru care am pregătit un material de bilanț, așa cum mi se pare corect să facă și actuala administrație, și am adunat de la cele două secții de drumuri naționale, Suceava și Câmpul Lung, kilometri de drumuri asfaltate, pentru că prioritar pentru mine a fost să termin șantierile abandonate de pe drumul național 18 spre Maramureș, varianta ocolitoare a Sucevei, să o dăm în trafic, Valea Bistriței să o asfaltăm, pentru că era un colț uitat și izolat de lume din cauza că nu aveam infrastructură rutieră, dar în timpul ăsta am asfaltat pe DN2, am asfaltat pe DN17, am asfaltat 17A, DN2EU, pe la la Cornul Lungii. Adunând tot ce am asfaltat, am ajuns la aproape 300 de kilometri, ceea ce înseamnă în 3 ani de zile, atât am avut la dispoziție, jumătate din rețeaua de drumuri naționale care traversează județul Suceava. Deci se poate.
Nu e o întrebare, e un of, o constatare, da?
E un of.
Ne comparăm cu Bistrița.
Nu, e un of pentru că am pierdut 4 ani de zile.
Iar... acolo e aer de Ardeal. Cum la ei se poate și la noi, nu, frate? Adică, de ce? Cu ce
pentru
am rămas
că,
noi în urmă?
Pentru că un președinte aici de Consiliul Județean a înțeles că nu trebuie să stai cu mâna întinsă la guvern, a exploatat tot ce s-a putut pe finanțare guvernamentală. Noi aici, ca județ, n-ar trebui să ne plângem pentru că județul Suceava a avut cea mai mare finanțare pe Planul Național de Dezvoltare Locală 2 și acolo a fost sursa prin care am putut, de finanțare prin care am putut reabilita școli și grădinițe, în primul rând, ca să nu mai avem unități de învățământ cu toaleta în curte. Dar tot din suma aceea s-au alocat peste 200 de milioane pentru drumuri județene către Consiliul Județean, pe care văd că abia acum începe să-i cheltuie pe aceste șantiere care s-au activat în campanie electorală, după 3 ani de zile.
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul, spune un citat celebru, echipa din
fără echipă
spatele Mirelei
și...
a Domnicăi.
Da, echipa din spatele Mirelei a Domnicăi deocamdată este echipa de candidați la Consiliul Județean, pe care mi-i doresc într-un număr suficient, astfel încât echipa aceasta să poată să fie funcțională și să nu avem polemici.
Și va reuși să impună sloganul electoral, e timpul pentru Suceava?
E timpul pentru Suceava și centrul județului să fie în fiecare localitate din județ. Iar apropo de ce ați citat...
De
aștept
să fie
din...
centrul la Fălticeni, că acolo a mai fost prefectul.
Unii zic că da, alții zic că nu. Dar Fălticeni, într-adevăr, să știți că și datorită primarilor de stoinci din zonă, a reușit să recupereze niște decalaje istorice și arată bine zona Fălticeni în ceea ce privește infrastructura din localități. Că este loc de mai bine, asta este adevărat. Dar pe de altă parte centrul județului în fiecare localitate mi-aș dori să însemne mai aproape de fiecare sucevean, pentru că ați început cu un citat dintr-o declarație de astăzi, da? Ați invocat acolo parteneriat, echipă cu toți sucevenii,
toți locuitorii județului Suceava.
Din păcate, locuitorii județului Suceava, și sunt peste 600.000, din rândul lor doar 100.000 au contracte de muncă, restul au un statut care duce înspre șomaj sau statut de pensionar. Și am tras un semnal de alarmă apropo de numărul de contracte de muncă active în Revisal. Cei 100 și ceva de mii de oameni cu contracte de muncă, 25% dintre ei lucrează cu contract de muncă în instituții publice. Deci noi pe zona privată și pe locuri de muncă mai bine plătite în mediul privat stăm foarte prost. Și am atras atenția și vis-a-vis de un parc industrial, pentru că, repet, am avut acea reținere în ceea ce înseamnă promisiunile, pentru că le-au tot făcut alții înaintea mea, iar parcul industrial, amintiți-vă, de când s-a vorbit prima dată din 2008, în campanie electorală, tot la alegeri locale, cu același amplasament pe care și specialiștii din cadrul Universității Sucevene l-au identificat ca fiind amplasamentul de manual, ideal pentru un parc industrial. În spatele termicii, unde avem și apă, avem canalizare, avem curent, avem cale ferată, avem gaz.
Tot ce înseamnă,
tot ce înseamnă
utilități,
astfel încât pe o suprafață generoasă de 150 de hectare, cât a fost aprobat prin hotărâre de Consiliul Local în 2012, se puteau face demersurile pentru ridicarea unui parc industrial. Cunosc că au fost niște probleme de natură juridică în ceea ce înseamnă acel teren, dar pe de altă parte, după cum vă
și
spuneam...
Și a fost un proces care s-a încheiat.
Domnul Sache, întotdeauna v-am spus, pentru o problemă sunt 100 care găsesc 100 de explicații pentru problemele pentru care nu poți rezolva acea problemă. Dacă tot te cramponezi, nu vei depăși niciodată problema inițială. Din păcate, nici după 8 ani de zile în 2020, parcul acela industrial și mai ales societatea înființată SECE Parcuri Industriale SA, unde Consiliul Județean are 67% din acțiuni, Primăria Suceava 15% din acțiuni, iar diferența sunt cu acționaria din partea orașului Salcea, Comuna Dumbrăveni și Comuna Dâncata. Ei bine, această societate comercială este doar pe hârtie după 8 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Nu avem parc industrial, Clujul are 5, apropo de exemple de bună
se
practică.
Se opresc de munți acolo, la Cluj, la Bistrița,
nu 5, dar 1 pe un teren generos în toate punctele de vedere, puteam să-l avem astfel încât sucevenii aceștia care își caută un loc de muncă în afară, pentru că în județul Suceava, în afară de salariul minim pe economie, greu mai găsește altceva, poate și-ar fi găsit în acel parc industrial un loc de muncă care să-i țină acasă aproape de familiile lor. Avem tot ce ne trebuie acolo, este vorba de asumare și de implementare a unei hotărâri și de pus la treabă tot ce înseamnă pârghii și instituții și funcționari care trebuie să facă acest lucru. Iar un parc industrial este absolut obligatoriu, pentru că în rest, uitați-vă ce s-a dezvoltat în județul Suceava. Pe zona de turism, slavă Domnului, oameni cu inițiativă au făcut credite, au acces la fonduri europene și în mediul privat au deschis pensiuni, au ridicat de la zero pensiuni, de aceea ne putem mândri județul Suceava cu locul 3 la nivel național capacitate de cazare. Este efortul mediului privat. Aici. Din păcate, turismul s-a cam dus în cap din cauza a ceea ce s-a întâmplat în primăvară. Ne-a rămas această reputație de primă carantinare instituită la nivel național și Lombardia României. Și obligatoriu va trebui să existe un sprijin real și concret, nu doar declarativ, pentru mediul privat în zona turismului. Pentru început, pentru că îl văd un motor de dezvoltare pentru județul acesta. Noi încă mai avem ce promova pe zona aceasta de tradiții și pe zona aceasta de turism. Slavă Domnului, peisajele au rămas acolo la locul lor, așa cum ni le-a dat Dumnezeu. Mai departe va trebui să găsim soluții astfel încât să nu simtă fiecare agent economic este pe cont propriu. Unii sunt disperați, au pornit disponibilizările de rândul șomerilor tehnici, rata șomajului va crește. De aceea, coroborate toate aceste soluții și măsuri, trebuie pornite cât de repede și încă o dată reabilitarea imaginii județului. Suceava trebuie să stea cu fruntea sus.
Cu partea de modestie lăsată undeva într-un cotlon de coteț la Botoșana, spune, eu am agățat numele, brandul turistic Bucovina pe harta turistică a țării și a lumii.
Și s-a cam dus în cap. S-a cam dus în cap, domnul Ursache. Și vă spun în cunoștință de cauză și dacă vreți, pe oricine sunați acum în zona de munte, nu vă mai poate spune de brandul turistic Bucovina. De aceea vă spun că obligatoriu reabilitarea imaginii județului și promovarea aceasta a imaginii județului, restabilind o realitate așa cum a fost ea în primăvară și revenind, dar cei care trebuie să vorbească despre asta trebuie să fie și credibili. Iar pe de altă parte, întotdeauna am zis, eu nu am idei preconcepute, nu resping idei și proiecte bune ale altora. Proiectul acela al domnului Flutur cu al Consiliului Județean, proiect produs în Bucovina, va trebui reactivat. Este un proiect bun care a fost abandonat din diverse motive pe parcurs.
Reactivat, este un proiect puțin
rebranduit.
Exact.
Rebranduit și adaptat contextului de acum. Noi trebuie să ne adaptăm. Nu mai putem repeta aceleași rețete pentru că vremurile s-au schimbat și dinamica schimbării este mult mai acută, mult mai rapidă decât ce s-a întâmplat până acum. Deci, și din toate perspectivele. Văd pe începutul acesta de an școlar tot felul de probleme de funcționare pe ceea ce înseamnă online. Operatorii de telefonie mobilă, obligatoriu, noi trebuie să avem acoperire pe întreg județul, astfel încât să putem gestiona învățământul online, care va fi o variantă obligatorie în continuare. Să-l putem gestiona pentru toți copiii, pentru că în Târg la Stulpican, pe lângă comercianții care se plângeau că nu-și vând marfa, am întâlnit părinți îngrijorați că nu au internet în comună și nu au posibilitatea de a asigura învățământul online pentru copiilor acasă și erau disperați. Pentru că și ei conștientizează din ce în ce mai mult, apropo de finalul, așa cum l-am improvizat al anului școlar 2019-2020, conștientizează ce înseamnă aceste lacune de predare, de învățare pentru copiilor.
Ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem vreo 2 minute. Politicienii ne-au ademenit în toată campania asta electorală cu promisiuni și un vis mult.
Vă spun că asta am primit ca reproș pe teren, domnul Ursache. Oamenii tot îmi spuneau că s-au săturat de promisiuni și mai nou s-au săturat de pliante.
Ne cam omoară realitatea.
Da.
Vă rog să mă contraziceți cu mesajul de final.
Singura promisiune pe care aș vrea să o fac sucevenilor este să mă acord încrederea pentru că nu îi voi dezamăgi. Spuneam și la începutul emisiunii pentru cei care ne-au urmărit încă de atunci că mi-a fost greu să fac promisiuni chiar dacă eu cred în ele și am proiecte pe care le-am gândit împreună, apropo de echipă, cu echipa de specialiști pentru tot ce înseamnă potențial de dezvoltare și motoare de dezvoltare pentru județul acesta. E greu să vii în completarea unor promisiuni aruncate așa în fiecare zi, câte trei pe piață le vedeam în presa locală. Și apoi să reușești să și fii credibil. Ceea ce contează poate până la urmă în credibilitatea aceasta pe care ți-o dorești în fața sucevenilor este ceea ce ai făcut în ultima perioadă și eu fac apel către memoria sucevenilor. În primul rând pentru comparație, fiindcă în fața lor se prezintă competitori care au mai fost și acum 4 ani și cu alți ani în urmă. Iar pe de altă parte, convingerea că acest loc de mai bine pe care îl văd și care este absolut necesar pentru județul Suceava, îl pot face nu singură, ci odată împreună cu sucevenii care îmi acordă încrederea, iar apoi cu tot ce înseamnă echipă, plecând de la funcționarii din Consiliul Județean, plecând de la toți primarii din acest județ, plecând de la toți cei care pot să-și aducă o contribuție, fie sub forma unor asociații profesionale, fie sub forma instituțiilor publice cu competențe, dar tot ce înseamnă specialist trebuie ascultat și ținut cont de părerea tuturor, pentru că nu poți să fii un om care le știi pe toate. Nu există așa ceva. Doar în echipă se poate face o schimbare și echipa aceasta trebuie să înceapă de pe 27 septembrie prin votul pe care îi îndemn pe toți sucevenii să le exprime și să-și găsească o formulă în care să se simtă în siguranță prezentându-se la vot pe 27 septembrie.
Parafrazând puțin în încheiere sloganul nostru electoral, e timpul pentru Suceava, aș spune că sper să vină și timpul pentru frumos și rodnicie la Suceava. Mulțumesc mult, a fost Elena.
Mulțumesc.
Mirela Domnică e candidat Partidul Social Democrat la funcția de președinte a Consiliului Județean. Sunt Relu Gabriel Ursache, nu uitați, mergeți duminică la vot.
Eu cu cine votez? Emisiune electorală.